Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 4. septembar, vaši domaćini su Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević, a u ovoj emisiji u narednih 30 minuta u fokusu. Hapšenje zbog učešća u Iraku i Siriji danas i na Kosovu, među privedenima i prištinski ima. Dan nakon hapšenja istim povodom u Bosni i Hercegovini podsjetili smo selo Bočinje, a istraživali smo i društveni sloj uglavnom mladih ljudi koji potpadaju pod utjecaj radikalnog islama u Bosni i Hercegovini. Istražujemo i zašto su slavnog glumca Gerarda Depardieu u Beogradu primili premijer i dva ministra. Detalji slijede odmah nakon novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio je za petak primirje na istoku zemlje nakon susreta sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom i drugim zapadnim liderima na marginama samita NATO-a koji je danas počeo u Velsu.
Prema preliminarnim podacima, sutra u 14 časova u Minsku će se sastati trilateralna kontakt grupa. Na sastanku bi trebalo da se potpiše mirovni plan koji će se primjenjivati u više faza. Ukoliko se to desi, naložit ću generalštabu da uspostavi primirje. Nadam se da će sutra početi primjena mirovnog plana.
Zapadni lideri kritikovali su na početku samita Rusiju zbog, kako su naveli, destabilizujućeg utjecaja u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen.
Suočavamo se sa dramatičnim promjenama bezbednosne situacije. Na istoku je Rusija napala Ukrajinu. Mi ćemo usvojiti akcioni plan za pripravnost u cilju povećanja sposobnosti da brzo delujemo u zaštiti naših saveznika, ako je to potrebno. Preduzet ćemo mere da poboljšamo kooperaciju sa Ukrajinom i ostalim partnerima. Suočeni sa nizom kriza, naš savez, naša transatlantska zajednica predstavlja ostrvo bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta.
Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je SAD da podržavaju, kako je istakao, ratobornu stranu u Kijevu.
Učinili smo sve što je u našoj moći i nastavit ćemo to da radimo i u buduće, kako bi se realizovao predlog o počinjanju dijaloga, počevši od najvažnijeg zadatka uspostavljanja primirja. Međutim, izliv antiruske retorike u trenutku kada se čine veliki napori za pronalaženje političkog rješenja pokazuje da snage koje se u Kijevu zalažu za rat dobijaju podršku sa strane, u ovom slučaju od Sjedinjenih Američkih Država.
Inače, na samitu NATO-a se razgovara i o suočavanju sa Islamskom državom. Naš cilj je jasan, razbiti i uništiti Islamsku državu u Iraku i Siriji, stavio do znanja američki predsjednik Barack Obama. Domaćin britanski premijer David Cameron ukazao je na važnost ovog skupa.
Sastajemo se u ključnom trenutku za našu alijansu. Svijet se suočava sa mnogim opasnostima i novim pretnjama. Stoga je apsolutno jasno da je NATO izuzetno važan za našu budućnost kao što je bio i u prošlosti. Ruske trupe su ilegalno u Ukrajini, raste pretnja islamističkih ekstremista u novoj formi i u Iraku i u Siriji.
Samitu u Velsu prisustvuju i predstavnici zemalja regije. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerijah Osmić izrazio nadu da će BiH biti primljena u akcioni plan članstva.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o zbivanjima u regiji, imam najveće prištinske džamije Sultan Fatih džamije Šefček Krasnići, pušten je nakon ispitivanja u policiji koja ga je privela jutro zbog sumnje da je izvršio krivično delo postrekivanja na mržnji i razdor na nacionalnoj, verskoj i etničkoj osnovi, opširnije u temi dana. U Briselu se danas održava redovni sastanak predstavnika Beograda i Prištine o sprovođenju briselskog sporazuma. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iz Europske unije nije osjetio pritisak na Srbiju za uvođenje sankcija Ruskoj federaciji zbog situacije u Ukrajini. Carinska služba Srbije pojačala kontrolu porekla robe koja se izvozi u Rusiju radi sprečavanja eventualnih zloupotreba, navodi se u saopštenju. Čuveni francuski glumac Gerard Depardieu, koji boravi u posjeti Beogradu, rekao je da je srećan što Srbija ne prati Europsku uniju i što nije uvela sankcije Rusiji. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA danas u Bratuncu uhapsili Miodraga Josipovića i Branimira Tešića, koji su osumnjičeni za ratne zločine tokom 1995. na području te opštine nasilnim premeštanjem bošnjačkog stanovništva iz Potočara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Bosne i Hercegovine juče i na Kosovu je danas provedena policijska akcija druga ove vrste u posljednjih mjesec dana u toj državi. Ovoga je puta među privedenima na suslušanju bio i imam Velike džamije u Prištini, a njegova kuća je pretresena. Imam je u međuvremenu pušten, odluke od pritvoru još nema, mediji prenose da je pretreseno i više objekata, uključujući i dvije nevladine organizacije. Povod za akciju su sumnje u radikalne djelatnosti kažnjive zakonima Kosova, kojima između ostalog zabranjeno i odlazak na strana ratišta poput Iraka i Sirije. Najnovije detalje priredila Valjona Tela.
Tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Rešat Milaku izjavio je da je imam Velike džamije u Prištini Šefšet Krasniće bio samo na ispitivanju i da nema nikakve odluke o pritvoru. Prethodno je specijalno tužilaštvo Republike Kosova potvrdilo za Radio Slobodna Evropa da u policiji Kosova ispituju Krasnićija. Portparol policije Kosova Baki Keljani.
Biro za informisanje policije Kosova potvrđuje da je akcija u toku, ali prirodu ove akcije potvrdit ćemo nakon što kompletiramo sve zvanične informacije sa terena.
Policija Kosova je u Hodžinoj kući izvršila pretres. Sad za sad on se ispituje i nema odluke o njegovom zadržavanju. Ne znamo kako će se dalje razvijati situacija, navodi se u odgovoru specijalnog tužilaštva. U saopštenju policije se navodi da je policija Kosova poduzela akciju pod sumnjom za podsticanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti. Policijska akcija je rezultovala privođenjem jedne osobe pod inicijalima ŠK pod sumnjom da je isti počinio krivično djelo podsticanje na mržnju te rasna, vjerska ili etnička netrpeljivost i razdor. Policija je također saopštila da je izvršen pretres na 10 lokacija, od kojih su dvije nevladine organizacije, jedna kuća i 7 stambenih domova, te i da je nastavljeno ispitavanje nekoliko osoba. Mediji u Prištini prenose da su cilj policije osobe osumnjičene za radikalna djela, uključujući i imama Velike džamije u Prištini. Predstavnici islamske zajednice na Kosovu za Radio Slobodna Evropa kažu da su nadležnim organima pružili svoju podršku. Ne želimo da se miješamo u rad bezbednosnih i pravosudnih organa. Dok je uvaženi imam odveden u policiji, mislimo da su naši istražni organi kreirali neku sumnju, a u vezi njegovog djelovanja konstatuju u islamskoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa portparol islamske zajednice Ahmed Sadriju kaže.
Islamska zajednica Kosova se izjasnila i ranije i sada ponavljamo da kogod ugrozi ustavni poredak i bezbednost građana na Kosovu, mi ćemo biti oni koji će pružiti maksimalni doprinos kako se to ne bi dogodilo.
U avgustu je policija na Kosovu uhapsila preko 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u sukobima u Siriji i Iraku, pružajući podršku terorističkim organizacijama ISIS-a i Al-Nusra.
A među 16 uhapšenih u akciji pripadnike Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine Ibrahim Delić, stanovnik sela Bočinja kod Maglaja, u kojem je nakon bosansko-hercegovačkog rata formirana veća vehabijska zajednica, nastanjena pretežno osobama afroazijskog porijekla. Ta zajednica više ne postoji. U maglajskom selu, pored povratnika srpske nacionalnosti, danas živi 15 porodica bošnjačke nacionalnosti koje ne vole da ih nazivaju vehabijama. Njihov predstavnik kaže da nije saglasan sa Delićevim stavovima niti podržava odlazak državljana Bosne i Hercegovine na ratišta u strane zemlje. Povratnici u Bočinju kažu da su za Delićevo hapšenje čuli iz medija i da svi koji su prekršili zakon treba da odgovaraju. I jedni i drugi vjeruju da Delićevo hapšenje neće narušiti međunacionalne odnose u Bočinji. Posjetio ih je naš reporter Arnes Grbešić.
Uhapšeni Ibrahim Delić stavove o ratu u Siriji iznosio je u brojnim videoporukama koje se mogu vidjeti na YouTube-u. U jednom od obraćanja koje je opisano kao odgovor povodom proglasa rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o stanju u Siriji, Delić je govorio o podršci snagama koje se bore protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. U tom videozapisu između ostalog je naveo.
Ja sam bio u Siriji. Tamo je svaki musliman najzadnja rupa na svirali, ne veze kako se zvao. Tamo svaki musliman nema momenta kad ne može doći po njega zatvoriti, a da više nikad ne smije niko pitati je. Šejhovi su izdali fetvu da se ide u džihad. Šejh Abdullah Buneyman je sa 147 šejhova izdao fetvu da trebaju muslimani ići u Siriju. I treba da vidimo i da govorimo o tome i da pomažemo. Ja sam obišao braću da pomognu tu braću. Vallahi i braća imaju svijest. I daju novac. I hoće da idu. I iće i niko ne može spreći da idu. Da imamo ko će ih spreći da idu.
A upravo su video obraćanja Ibrahima Delića bila razlog zbog kojeg su se od njega distancirali preostali Bošnjaci koji žive u magletskom selu Bočinja, kaže njihov predstavnik Seme Bezvić.
Zbog toga video smo mi njemu i rekli ili demantuj ili nisu še sa nam. Mi ne želimo da imamo mi probleme rad tebe, razumiješ ti, ako imaš tvoje mišljenje, to je tvoje mišljenje, a ne moje mišljenje. Nas 13 na jednu stranu, on je bio na jednoj strani.
Rizvić, koji kao i ostali stanovnici Bočinje bošnjačke nacionalnosti ne voli da se naziva vehabijom zbog svog izgleda, kaže da u posljednje vrijeme uhapšeni Delić nije bio član njihovog džemata, to jest najmanje organizacione jedinice u islamskoj zajednici na nekom području.
Mi smo njega savjetovali, znači on je sigurno napravio neke, šta ja znam, neke stvari koje se ja... koje su bile jasno da će se iz toga mogli se rati neki problemi i tako. Mi smo sa njim se, znači, radi toga čak onaj toliko različit da on bio samo komšija tu, mi sa njim nismo apsolutno imali nikakve veze, jer ta neka svačanja koja su došla kod tih pojedinih ljudi od tim onaj tom nekim razmišljanjima, nekim poslovima, džihadu u inostranstvu, naročito u Siriji gdje ne zna se ko koga više vijeni. Tako da smo mi njega bili isključili džemata, imali smo sa njim kontakt kao sa komšijom, ali on nije bio kod nas.
Pored 13 bošnjačkih porodica u selu Bočinja kod Maglaja živi oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Predsjednik ove mjesne zajednice Boro Jevtić kaže da su lokalni Srbi za policijsku akciju, koja je obuhvatila i njihovo selo, čuli uglavnom iz medija.
Znamo ljude te sve izviđenja ove naše Bošnjake, koga su uhapsili, koga odveli, nemamo pravu informaciju. To je za 10 utarnjim satima. Na vijestima smo vidjeli šta se nije, bilo je blokiran dio Gornje Bočinje, one kuće, pretrešeno, urađeno, šta su radili, to je njihova stvar.
Na pitanje da li ih je uznemirilo hapšenje stanovnika Bočinje Ibrahima Delića, Boro Jevtić je odgovorio ovako.
Ko je neko krivično djelo počinio, treba da odgovara. Za svako krivično djelo, a kamoli za to njihovo, šta su oni. Akcija je bila, narod jednostavno, faktički neki su znali, neki nisu.
Slično razmišljaju i povratnici Momo Zekić i Željko Jović.
Ne mogu okrivljivati nikoga. Ko je šta napravio grešku, neko odgovara za svoje normalno. Ništa me nije strano. Ja živim ovdje normalno, radim normalno. Ne imam se koga ni plašit, ni se mene treba ko plašit.
Boro Jevtić kaže da su odnose između Srba i Bošnjaka u Bočinji korektni.
Evo sad kad se desila ova poplava, saradnja je kao, ne gledamo. Ovdje imamo samo poplavljeni i nepoplavljeni. Nema Srbina, Hrvata, Muslimana, Bošnjaka, ovog onoga. Znači poplavljeni i nepoplavljeni. Čim je došla pomoć, ja sam ravnomjerno dijelio i Srbima poplavljenim i Bošnjacima. Oni kad su dobili neku pomoć, isto su tako dijelili. Nema tu, imamo dobru saradnju. I ovaj dio što se desio jučer neće narušiti našu saradnju u narednom periodu.
Da hapšenje Ibrahima Delića neće narušiti međunacionalne odnose u Bočinji, misli i Seme Vizvić.
Ne, nijekom slučaju, potpuno njima jasno, mi su se već upoznali. Znamo ko je ko. Znači, mi ovdje imamo imene prezvena, nismo više tabori. Znači, nema onaj tabor srpski i ovaj vama. Ne, nego zna se ko je Boro Jefi, zna se ko je Semi Dizi, zna se ko je Ibrahim Deli, zna se znači imena. I zna se svak ko je šta radi.
Rizvić ističe da ni u kojem slučaju ne podržava odlazak državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ja sam protivnik toga, naročito Bošnjaci sada idu u Siriju dole, gdje se ne zna ko s kim ratuje, zbog čega. Mislim da je to jedan veliki promašaj i evo, kao što vidite, samo ova hapštenja, samo sebi ljudi pravi probleme.
Za radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Korak dalje.
Privođenje 16 sumnjičenih za organizovanje, finansiranje i posticanje terorističkih aktivnosti te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe i učešće na stranim ratištima tek je početak obračuna sa jednim od najopasnijih fenomena s kojim se nakon rata susrela Bosna i Hercegovina. Prema najavama direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Gorana Zupca, naredne sedmice slijedi nova velika akcija. Iako su se bosansko-hercegovačke sigurnosne službe konačno probudile i shvatile da se stvari polako otimaju kontroli, niko još se ne bavi uzrokom koji tjera ljude da idu u tuđi rat i da ga doživljavaju kao svoj. Naša Dženana Halimović otvorila je tu temu.
Zvanično desetine, a nezvanično stotine ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu kako bi se borili na ratištima širom svijeta, mahom u Siriji i Iraku, a u posljednje vrijeme i u Ukrajini, Izraelu i Gazi, ukoliko se vrate u Bosnu i Hercegovinu, bit će sankcionisani. Zajedno s njima i motivatori, organizatori i financijeri. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe konačno su se trgnule iz letargije, ali hoće li represije spriječiti buduće odlaske na ratišta? Ono o čemu se najprije mora povesti računa jeste zašto se ljudi širom svijeta regrutuju u takve skupine, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Tu mislim i na ideologiju koja motiviše te ljude, ono što oni osjećaju, što oni vjeruju, kako oni tumače, ne samo vjeru, nego i realnost u kojoj mi živimo. Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika, to odakle oni dolaze, to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive. I mislim da se pogrešno ovim problemom baviti samo iz sigurnosnog aspekta. Prevencija radikalizacije počinje od toga da mi se pobrinemo da mladi ljudi u našem društvu nisu isključeni.
U redovima selefija u Bosni i Hercegovini bogati su rijetki. Uglavnom se radi o omladini koja nema posla, roditelji su skromnih mogućnosti ili su mladići utočište s ulice našli u redovima koji su ih bili spremni prihvatiti i tretirati ih kao sebi ravne. Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako bi svi, od porodice do vjerskih zajednica, a i samog društva, trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Vjerovati da neko u Bosni i Hercegovini, koji je prije svega vrlo oskudno obrazovan po svemu ovome što možemo vidjeti, ko može jedna, dvije, tri suvisle rečenice o bilo čemu sastaviti, ko vjerovatno tu Siriju ne može pokazati ni na mapi, bilo je iluzorno očekivati da ti ljudi znaju u kakav rat idu, na čijoj se strani bore i za čije se interese bore. Rat u Siriji je postao jedna vrlo kompleksna priča u kojoj ima puno aktera koji se bore za puno različitih strana i interesa i vrlo je teško procijeniti ko je tu zapravo na čijoj strani. Očito da tu ima i materijalni poticaja, da tako kažem. Sirija je bila jedna poprilično prosperitetna zemlja gdje su ljudi živjeli na jednom zavidnom životnom standardu. I dobar dio mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, odlaze i useljavaju se u tuđe kuće. Ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih desetak, 15, 20 godina. Možda nikad ne bi uspjeli sagraditi kuću, jer su to sve ljudi najčešće iz vrlo zaostalih sredina, sa društvenih i ekonomskih margina, koji bi vrlo teško bilo kakvu vrstu samoostvarenja uspjeli postići u matičnoj sredini.
Ovaj scenarij već je viđen u Bosni i Hercegovini. U prvoj zajednici ove vrste Bočinji svojevremeno su našli utočište upravo u tuđim kućama, onima koje su zbog rata napustili Srbi koji su živjeli u tom području. Bivši načelnik opštine Maglaj, Mehmet Bradarić.
Naš cilj je bio da se oslobodimo zajednice koja nije poštivala zakone ove države, koji su živjeli u tuđim kućama. Inače, pitanje Bočnje, kad smo to riješili, mi smo slali, otkopčali proces povratka ljudi svojim kućama na ovom prostoru u tom trenutku.
Jedan od autoriteta pokreta, Bilal Bosnić iz Bužima, koji je uhapšen u posljednjoj akciji, prema riječima novinara Abde Adžića, koji se nekoliko puta sreo s njim, ne razlikuje se mnogo od svojih sljedbenika.
Radi se o ljudima koji su neuspješni u svom životu, znači oni se nisu ostvarili. Bilal Bosnić je, koliko znam, bio student u Siriji, jedan od loših studenata, i onda se okrenuo tom selefijskom pokretu i mislio je da će, puštajući bradu, poznavajući loše arapski jezik, da će se ovdje u Bosni i Hercegovini se sa svojim tim novim učenjima nametnuti kao jedan od vjerskih lidera.
Uzrok se može tražiti u tome da je Bosna i Hercegovina svjesno ili ne dopustila da se ovakve grupe izoluju. Dijelom su to htjeli sami, a dijelom ih zajednica nije voljna prihvatiti i razumjeti, kaže Bradarić.
Oni imaju nekakvu misteriju u koju mi još nismo svi ušli, nismo je otkrili i mislim da je sad vrijeme da se reaguje.
Upravo među selefijama mnogi su našli spas od kocke, droge, kriminala ili alkohola. Probleme koje nisu mogli riješiti kroz porodicu, školu ili prijatelje, a ni sistem koji je zakazao u borbi i prevenciji protiv delikvencije i borbe s ovisnošću. A upravo podrška može biti efikasnije oružje od sile, smatra Jusić.
Nekad je možda najbolji način prevencije takvog radikalizma i takve isključenosti, da se on osjeti prihvaćenim u kući. Mnogi naši ljudi misle da moraju postati neke specijalizovane agencije koje se trebaju baviti takvim pitanjima, ali nekad da se mladi čovjek osjeća prihvaćenim od svojih roditelja, cijenjenim poštovanjem od svoje braće, od svojeg okruženja, da bude prihvaćen ili primijećen, ili da ima dovoljno prostora da se izrazi svoju kreativnost i aktivizam pro školu, nevladne organizacije.
Zbog zatvorenosti mnogi se plaše, a dobar dio stanovništva, uključujući muslimane, ih ne podržava i ignoriše. Sve ovo je doprinijelo njihovom ekskomuniciranju i mistifikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U jeku zaoštravanja odnosa između Moskve i Zapada, te sve aktuelnijeg pitanja do kada će Srbija moći da sjedi na dvije stolice, Beograd je posjetio još jedan veliki prijatelj Rusije, francuski glumac s ruskim pasošem Gerard Depardieu. Razlozi njegovog dolaska nisu do kraja jasni, a ovo bi bila vijest za rubrike Kultura i zabave, da se glumac u društvu domaćina premijera Srbije Aleksandra Vučića nije osvrnuo i na odnos Beograda prema gorućem svjetskom pitanju, navodeći da je ponosan što Srbija nije pratila evropsku politiku prema Rusiji. Iva Martinović pratila i analizirala ovaj događaj.
Osmesi i srdačno rukovanje pred kamerama, boce vina za francuskog glumca, režisera, biznismena i vlasnika vinograda sa ruskim državljanstvom. Tako je Gerard Depardieu u zgradi vlade dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Nisu razgovarali ni o čemu konkretnom, a glumac je došao u prijateljsku posetu u želji da, kako je rekao, upozna srpsku kulturu.
Reč je o velikoj zemlji, maloj, ali velikoj zemlji kada je reč o istoriji i kulturi. Mene zanima kultura, to je razlog zašto sam ovde. Nisam došao ništa da tražim, osim da upoznam humane ljude.
Depardieu, koji se zbog poreza za bogataše u svojoj zemlji odrekao francuskog državljanstva i preselio u Belgiju, da bi zatim prošle godine dobio počasni ruski pasoš, kuću i ponudu da bude ministar kulture jednog regiona u toj zemlji, i ovom je prilikom ruskog predsjednika Vladimira Putina označio kao prijatelja, da bi se potom osvrnuo na pitanje koje mu je prepustio domaćin.
Što se mene tiče, uvijek njega pitajte za Ukrajinu, samo da ja ništa ne govorim. Ako može.
Problem Ukrajine nije ništa novo, ali ja sam siguran da će Putin to rešiti. Ponosan sam i što Srbija nije pratila Evropu kada je reč o blokiranju Rusije i uvođenju sankcija, zato što je to situacija koja će se sigurno rešiti, i to unutar Evrope. To je nešto zbog čega sam impresioniran, jer ste vi tom odlukom pokazali svoju vidovitost, ali odlučnost i humanost.
Zahvalivši glumcu na, kako je naveo, poštovanju prema Srbiji i njenoj istoriji, a na neki način i prema srpskoj politici, Vučić je rekao da će Beograd ostati odlučan.
Mi se nalazimo na evropskom putu, što sam također rekao gospodinu Depardieu, ali Srbija nije uvela sankcije Rusiji i Srbija smatra da je to najbolja moguća politika za nju. Da li ćemo mi takav politički stav uspjeti da održimo ili će doći do političkih promjena, to je već druga stvar.
Prijem za Gerarda Depardieu, s poruke koje su upućene, ne idu u prilog spoljnopolitičkim ciljevima koje navodi premijer Vučić.
Ovakvi gestovi apsolutno štete Srbiji.
To za naš program ocenjuje Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Što kaže naš narod, da kaže Vučiću da odnesem teški lek, imam preča posla, i mogli su u najboljem slučaju da ga primi ministar kulture, ali s obzirom na Depardieuov otvoren politički angažman, ja mislim da nijedna državna institucija trenutno nije smela da čačka mečku i da ga primi. Evropska unija je bio naš put. Ovakve stvari su dodatno opasne. Po prvi put posle par godina podrška javnosti evropskim integracijama je pala ispod 50%. I taj cilj se ostvaruje sa ovakvim gestovima.
Iako mnogi poznati svetski glumci posljednjih godina pohode Srbiju, od kojih su neke također dočekivali zvaničnici, njihovi politički angažmani i poruke nisu pratili posete. Uprkos tome, reditelj Gorčin Stojanović mišljenje je da Srbija od Depardieuove posete ne može imati ni štete, ali ni koristi.
Evo razmislimo sami. Kako može biti korist od Depardieuove posete? Nikakva. Ne može čak biti ni velika šteta. To je prosto ništa. Dakle, je došao Depardieu, otišao Depardieu, to nikako ozbiljno ne uzima, ni tamo, ni ovamo, ni gore, ni dole. To prosto je ono što je deo provincijske svesti naših vlastodržaca, koji ne idu u pozorište, a čuli su za Depardieu i koji verovatno ne umeju da nabraju više od tri njegova filma, uključujući Asterixa, ali će ga zato primiti.
Reč je, dodaje Stojanović, o još jednom pogrešnom pokušaju spektakla.
U svakom slučaju Depardje je jedan simpatični avanturista i fantastičan glumac, to je prvo. I kao takav on ima pravo i potrebu da obilazi male slupane zemlje kakva je Srbija i da se tu, da tu bude važan. On ima pravo da tera kera sa zapadnom Evropom na način na koji to radi recimo Peter Handke, koji je također odličan pisac, samo što troši vreme na pogrešne stvari u posljednje vreme, ali to ne umanji njegov pretežni deo njegovog opusa. To je, to je tome tako. A sad zašto naši od toga prave pogrešne spektakle? Pa ova vlast je nespretna jako. Ja bih voleo da verujem iza toga, da iza tog ludila ima nekog metoda, ali nisam sasvim u to ubeđen.
Za razliku od prošlogodišnje posete Crnoj Gori, gde je dobio zvanje ambasadora crnogorske kulture, Gerard Depardje iz Srbije neće otići sa jasnim angažmanom, iako se premijer Aleksandar Vučić nada da će saradnje biti.
Ono što je važno, to je da će Gerard svakako na svakom mjestu u svetu i dobro i lepo govoriti o našoj Srbiji. Ja sam ga zamolio da negde nešto uradi i napravi vezano za Srbiju. Da li je to neki film u kojem će se govori u Srbiji ili će nešto da snimi u Srbiji?
Nakon Vučića glumca su u Beogradu ugostili gradonačelnik Siniša Mali i ministar kulture Ivan Tasovac. Posjetio je Jugoslovensku kinoteku, dirigovao Beogradskom filharmonijom, primio poklone i priznanja, uz muziku prošetao s Kadarlijom i probao hranu u tamošnjim restoranima. Obraćanje novinarima završio je rečima:
Spasiba bolšoji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u 22 sata možete poslušati u cjelini scenograme i kamenograme satiru Predraga Lucića pod nazivom Filaret nikad neće biti Eurofilaret, a na ovom smo mjestu izdvojili.
Pravoslavac pravi neka čuje šta popuje vladika Filaret, crkvi koja s Evropom posluje, iz kupole izrašće minaret. Od te crkve da nas Bog sakloni, sve u njoj stavljeno na glavce, sad na pakla njeno zvono zvoni za evropske sunit pravoslavce.
Poslušajte u cjelini u 22 sata propovijed vladike Mileševskog Filareta Mićevića.
Sada... U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će Brisel nakon Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu imati aktivniju ulogu prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tonino Picula, poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu, i Jelko Kacin, slovenački političar i doskorašnji potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu.
Čini mi se da ovoga trenutka Bosna i Hercegovina, pogotovo preko priče o izgradnji Jadransko-Jonske autoceste, doista dobiva priliku da prije svega preispita vlastite odnose, odnosno unutar svoje zemlje, kako bi naravno tom i svim drugim energetskim, infrastrukturnim, prometnim projektima koji se nude iz Europske unije mogla pristupiti kao, neću reći ravnopravan partner, ali kao zemlja koja bez čije aktivnog sudioništva ti projekti od evropske važnosti, ponavljam, neće moći biti realizirane.
Bilo je reći o tome da li će briselska nastojanja da se stabilizuje Bosna i Hercegovina pasti u vodu ako Dodik nakon oktobarskih izbora ostane na vlasti i nastavi svoju politiku negiranja Bosne i Hercegovine. Jelko Kacin o tome kaže.
Trend što se tiče gospodina Dodika nije trend uzdizanja, nego je trend padanja. Poslije tih izbora gospodin Dodik sigurno neće biti jači kao što je danas, suprotno, bit će u znatno težem položaju.
Regionalni program, nedjelja, 7. septembar u 18 sati. Voditelj je Omer Karabek.
Vrijeme i za još jedan pregled vijesti dana.
Ukrajinski predsjednik Porošenko najavio za petak primirje na istoku zemlje. Lideri NATO-a na početku samita u Velsu kritikovali Rusiju zbog destabilizujućeg utjecaja u Ukrajini. Šef ruske diplomatije optužio SAD da ugrožavaju mirovni plan. Imam velike džamije u Prištini pušten nakon ispitivanja u policiji zbog sumnje da je postrekivao na mržnju. U Briselu sastanak predstavnika Beograda i Prištine. Nema pritiska Evropske unije zbog Rusije, kaže Vučić. Carine Srbije pojačale kontrolu izvoza u Rusiju. Uhapšena dva lica po optužbi za ratne zločine u Potočarima.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju i Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Redovne slušaoce podsjećamo i na dokumente dana koji počinju za nekoliko trenutaka. Sve naravno možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.